คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชารัฐบาลยืนยันปกป้องอธิปไตยพร้อมยึดสันติวิธีอัลบานีซีเตรียมพบทรัมป์ตัวต่อตัวหวังได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกับสหราชอาณาจักรรัฐบาลเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายดูแลผู้สูงอายุฉบับใหม่ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพระราชบดีที่5มิถุนายนปี2568กับดิฉันวาวิดาจิรเลิศไพบูลย์เริ่มกันที่ข่าวสายตรงจากประเทศไทยรัฐบาลไทยออกแถลงการต่อกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายืนยันปกป้องอธิปไตยยึดสันติวิธีแก้ปัญหาผ่านกลไกระดับทวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างกันโดยแถลงการรัฐบาลระบุว่าจุดเริ่มต้นของสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28พฤษภาคมในขณะที่กองกำลังฝ่ายไทยลาดตระเวนตามปกติในพื้นที่ฝ่ายไทยซึ่งเป็นแนวที่ถือปฏิบัติเสมอมาแต่ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันในช่วงเวลาสั้นๆระหว่างกองกำลังไทยและกัมพูชาที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีทำให้กองกำลังไทยจะเป็นต้องมีการป้องกันตัวปกป้องพื้นที่อธิปไตยของไทยเป็นการดำเนินการตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยภายหลังจากการเกิดเหตุรัฐบาลทั้งสองฝ่ายหารือกันอย่างใกล้ชิดทุกระดับรวมถึงนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศผลจากการพูดคุยรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะร่วมมือกันทำให้สถานการณ์กลับสู่สถานการณ์ปกติและไม่ลุกลามบานปลายและเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีต่างๆที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งหนึ่งในกลไกนั้นคือกลไก JBC ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกของทั้งสองฝ่ายได้หารือกันไว้เมื่อวันที่29พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาส่วนประเด็นเกี่ยวกับท่าทีของฝ่ายกัมพูชาที่อาจประสงค์จะใช้กลไกทางศาลและฝ่ายที่3มาพิจารณาเรื่องนี้นั้นประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านของกัมพูชามีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขประเด็นปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยสนธิสัญญาและความตกลงต่างๆเช่น MOU 2543และข้อมูลหลักฐานต่างๆรวมถึงภาพถ่ายทางดาวเทียมและไทยพร้อมที่จะเจรจากับฝ่ายกัมพูชาผ่านกลไกระดับทวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างกันรัฐบาลขอยืนยันว่าปัจจุบันสถานการบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยทั่วไปแล้วมีความสงบเรียบร้อยขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ตามขั้นตอนในการปกป้องอธิปไตยของไทยและรักษาสิทธิทางกฎหมายของไทยอย่างครบถ้วนและเชื่อมั่นว่าไทยและกัมพูชาจะสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้บนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีความปลอดภัยและสวัสดิการของพี่น้องประชาชนบริเวณชายแดนรวมถึงความเป็นครอบครัวของอาเซียนด้วยกันส่วนทางสรุปข่าวรอบวันในออสเตรเลียกำลังหวังที่จะเดินตามรอยสหราชอาณาจักรหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ได้ให้ข้อยกเว้นการเพิ่มภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมเป็น2เท่าทางด้านทรัมป์เปิดเผยว่าเขาจะเพิ่มภาษีจาก25เป็น 50% กับทุกประเทศคู่ค้ายกเว้นสหราชอาณาจักรซึ่งได้ทำการตกลงเบื้องต้นกับสหรัฐเกี่ยวกับภาษีนำเข้าแล้วในขณะที่ทางนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีเตรียมพบกับทรัมป์แบบตัวต่อตัวซึ่งจะเป็นความหวังสำหรับการได้รับการยกเว้นภาษีให้กับออสเตรเลียโดยทางโฆษกทำเนียบขาวแคโรไลน์เลวิทกล่าวว่าพันธมิตรทางการค้าควรเข้ามาหารือเพื่อทำข้อตกลงเฉพาะรายรัฐบาลอัลบานีซีกำลังเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายดูแลผู้สูงอายุฉบับใหม่ซึ่งจะกำหนดให้ผู้สูงอายุชาวออสเตรเลียต้องจ่ายเงินของตนเองมากขึ้นโดยกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ต้นเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะถึงนี้แทนที่จะเป็นเดือนกรกฎาคมทางด้านรัฐมนตรีสาธารณสุขมาร์คบัตเลอร์ระบุว่าการเลื่อนการบังคับใช้นี้จะเปิดโอกาสให้สถานดูแลที่พักอาศัยได้มีเวลาในการปรับตัวเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายให้ได้ทางด้านเครือข่ายสนับสนุนผู้สูงอายุหรือ Older Person Advocacy Networkกล่าวว่าพวกเขาสนับสนุนการเลื่อนครั้งนี้อย่างไม่เต็มใจเนื่องจากผู้สูงอายุไม่ได้มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะตัดสินใจได้ในระดับบุคคลโดยเฉพาะในเรื่องของโปรแกรม Support at Home ฉบับใหม่ทางด้านฝั่ง Northern Territory การสอบสวนชันสูตรการเสียชีวิตของชายชาวพื้นเมืองในวัย24ปีซึ่งเสียชีวิตระหว่างอยู่ในการควบคุมของตำรวจที่กำลังเป็นประเด็นถูกถกเถียงให้มีการสอบสวนพิเศษได้ถูกระงับไว้ก่อนระหว่างที่มีการสอบสวนคดีอาญานายคูมันจายีไวท์ซึ่งเป็นผู้ที่มีภาวะพิการทางจิตได้เสียชีวิตลงหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ2นายควบคุมตัวอย่างรุนแรงหลังจากได้รับการแจ้งรายงานลักทรัพย์ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่อเลสสปริงเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยตำรวจกล่าวว่าชายหนุ่มซึ่งมาจากชุมชนทะเลทรายยูเอ็นดูมูได้ทำการขโมยของและทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เข้ามาห้ามอีกทั้งยังระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่สามารถสรุปผลได้และทางฝ่ายแพทย์นิติเวชจะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตรวมถึงภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV จะไม่ถูกเปิดเผยจนกว่าการสอบสวนทางอาญาเสร็จสิ้นแม้ครอบครัวของนายไวท์จะต้องการดูภาพบันทึกเหตุการณ์ก่อนเสียชีวิตเนื่องจากพวกเขาไม่ไว้วางใจตำรวจ ทางด้านมุขมนตรีแห่งรัฐ Northern Territory ลีอาฟิโนคิโรกล่าวว่าการเรียกร้องให้มีการสอบสวนอิสระจากภายนอกนั้นไม่เป็นประโยชน์และขาดความรู้ในขณะที่ทาง ABC รายงานว่าสสจาก Northern Territory มาเรียนสคริปเกอร์ต้องการให้ตำรวจของรัฐบาลกลางเข้ามาดูแลเคสนี้แทนส่วนทางด้านรัฐมนตรีรัฐบาลกลางด้านกิจการของชาวบริจินมาลานเดรี่แมคคาร์ธีก็ได้เรียกร้องขอให้ตำรวจอนุญาตให้มีการกำกับดูแลอย่างอิสระแต่คำร้องของเธอนั้นถูกปฏิเสธมาดูอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32.67 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21.10 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้65 เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียวันนี้เพิร์ธฝนเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20 องศาแอดเลดมีฝนโปรย 1-2 ครั้งอุณหภูมิสูงสุด17 องศาเมลเบิร์นฟ้าครึ้มเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด15 องศาโฮบาร์ตฟ้าครึ้มตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุด13 องศาแคนเบราแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด14 องศาซิดนีย์เมฆครึ้มบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด17 องศาบริสเบนแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด21 องศาแคนซ์ดาวินส์แดดจ้าเป็นส่วนใหญ่แคนซ์อุณหภูมิสูงสุด27 องศาดาวินอุณหภูมิสูงสุด31 องศาและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายนปีพุทธศักราช2568กับดิฉันววิดาเจริญรอดไพบูลย์รายงาน
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ